Doamnelor și domnilor, unul din riscurile transfuziei de sânge este imunosupresia, adică alterarea mecanismelor de apărare ale organismului, ducând la o susceptibilitate față de infecții și la o creștere a severității lor. Azi voi încerca să vă prezint uimitorul sistem de apărare cunoscut sub denumirea de sistemul imun. Organismul uman e atacat în permanență și mecanismele de apărare, adică sistemul imun, trebuie să facă față nenumăraților vrăjmași. Microorganismele devin din ce în ce mai primejdioase, dezvoltând rezistență față de medicamentele existente, care astfel încep să-și piardă eficacitatea, indiferent dacă e vorba de malarie, pneumonie sau tuberculoză. Chiar și germenii, considerați mai puțin patogeni, care în trecut erau învinși de un sistem imun obișnuit, azi sunt suficient de virulenți pentru a produce boli serioase și uneori chiar fatale. Din nefericire, multe medicamente în care ne-am încrezut slăbesc sistemul nostru imun, iar germenii devin din ce în ce mai agresivi și oamenii din ce în ce mai vulnerabili. Componentele sistemului imun se găsesc dispersate în tot organismul și reprezintă aproximativ 1% din greutatea acestuia, adică circa 1 kg. Dacă sistemul imun e intact, suntem sănătoși. Când e slăbit, ne îmbolnăvim sau murim. În corpul nostru există aproximativ 130 de bilioane de celule, majoritatea lor fiind ținte de atac pentru germenii patogeni. Și ce este de făcut? Imaginați-vă o armată imensă de apărători, inclusiv forțe de intervenție rapidă, pentru a apăra sutele de miliarde de celule lipsite de apărare. Această armată de uscat și forță maritimă are nevoie de o școală de război. Glanda timus constituie această școală, de aceea recrutează mereu milioane de celule din măduva osoasă. În timus, aceste celule învață cum să lupte, împotriva cui să lupte și când să nu se lupte. Luptătorii pregătiți în Universitatea Timus sunt limfocitele T, T de la timus. Limfocitele T sunt elementele cele mai importante ale imunității. Ele emit semnale celorlalte celule din sistemul imun, limfocite, macrofage și limfocitele B, maturate în măduva osoasă, B de la bone marrow, măduva osoasă. Limfocitele B, educate în măduva osoasă, produc anticorpi, dar nu fără ca mai înainte să primească semnalul de la limfocitele T. Limfocitele T au gene speciale care produc o proteină care perforează membrana celulelor canceroase, care survin frecvent în organism. Aceste proteine perforatoare se numesc perforine. În urma acțiunii perforinei, lichidul intracelular se scurge prin orificiile făcute și celula canceroasă moare. Când limfocitele T sunt activate, ele produc substanțe toxice pentru celulele canceroase, dar nu și pentru organism. Grăsimile prea multe tulbură funcția celulelor T și ar putea explica creșterea incidenței bolilor canceroase în lumea civilizată. Apărătorii care patrulează în vasele de sânge au nevoie de baze navale. Splina constituie principala bază navală a organismului. Dar mai e nevoie de fortărețe localizate strategic în tot organismul pentru a împiedica pe invadator să stabilească capete de pod în țesuturile corpului. Aceste fortărețe, puncte fixe de apărare, sunt ganglionii limfatici, care fac o treabă foarte bună. Dar mai există și alte posturi situate în mod discret în zonele cu importanță majoră în corpul nostru. Amigdalele apără plămânii, apendicele apără intestinul gros. Cazemate speciale, numite plăcile Peyer, sunt distribuite sau repartizate de-a lungul întregului intestin subțire pentru a-l apăra de invazia din interior. Una din minunile antichității, marele zid, chinezesc a apărat China de atacurile din afară. Și organismul uman deține un zid care ne înconjoară și ne protejează. Acest zid e alcătuit de tegumentele noastre. Dacă sunt intacte, ne apără și produc moartea germenilor. Să ne întoarcem la recruți. Oricât de vastă este rețeaua de apărare, ea are nevoie de bărbați viteși pentru a apăra țara. Acești apărători bravi sunt globulele albe din sânge care se luptă până la moarte împotriva agresorilor. Leucocitele trăiesc și mor pentru noi. De obicei avem aproximativ 7.000 de luptători viteji în fiecare milimetru cub de sânge, sau aproximativ 35 de miliarde din acești apărători patrulând cu șalupele, gata în orice clipă să-și părăsească siguranța confortabilă de pe vas sau din port pentru a interveni împotriva agresorilor și a ne menține în viață. Este o organizare uimitoare. Nu-i de mirare că psalmistul David scria: te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Dar mai există și unități specializate pentru combaterea celulelor canceroase. Limfocitele T, pe care le-am amintit deja, și celulele NK, de la Natural Killer, adică ucigașe naturale. Unele limfocite extrem de curajoase atacă celulele canceroase, pătrund în ele și le distrug, dar prin aceasta mor și ele pentru noi. Până acum am vorbit de sistemul de apărare realizat prin celule, adică despre imunitatea celulară. Dar cu aceasta nu se epuizează apărarea noastră. Organismul are și arme chimice. Milioane de celule se nasc, sunt instruite și organizate să fabrice substanțe de luptă. Aceasta este imunitatea umorală. Celulele care fac parte din acest sistem secretă anticorpi și substanțe chimice foarte active, emițând rachete și chiar bombe inteligente care caută și fac ca germenii să explodeze. Adună microbii în grupuri, îi bombardează, îi slăbesc și apoi cheamă formațiunile mobile de apărare. Veniți și luați-i! După cum vedeți, totul se realizează extrem de ingenios. Însă cum se integrează această armată vastă în restul organismului? Legătura dintre sistemul imun, sistemul nervos și sistemul endocrin este foarte complexă. Dacă mesajele între aceste trei sisteme sunt alterate sau chiar pierdute, atunci urmează boala sau chiar moartea. Sistemul nervos și endocrin secretă în sânge anumite substanțe chimice care, prin intermediul aparatului circulator, sunt distribuite în tot organismul, încât mesajele pe care le poartă pot pătrunde pretutindeni, dând mereu ordinele necesare. Există dovezi în privința aceasta? De la baza creierului pornesc doi nervi, de fiecare parte a gâtului, e vorba de nervul vag sau pneumogastric, pătrund în torace și apoi în abdomen. În drumul lor trimit ramuri la timus, care, așa cum am spus, e un fel de universitate de imunologie, care acceptă globule albe needucate, mai precis limfocite, și le pregătește pentru a depista și distruge anumiți vrăjmași. Când în experiențe ramurile vagului, ale nervului vag, care merg la timus, sunt stimulate, atunci apare în sânge un număr mai mare de limfocite bine pregătite. De aceea este bine ca în procedurile de hidroterapie să nu se neglijeze zonele laterale ale gâtului. Când timusul e informat despre o agresiune asupra corpului, el trimite imediat limfocite instruite în prealabil pentru a lichida pe agresor. Dar nu numai vagul, ci și sistemul nervos simpatic este implicat în apărare, fiind în legătură cu ganglionii limfatici, măduva osoasă, splina, ficatul și timusul. Pentru ca eficiența strategică să fie desăvârșită, există o comunicare în ambele sensuri între creier și sistemul imun. Azi se știe că există o întreită legătură între sistemul limfatic, sistemul nervos și sistemul endocrin. Celulele nervoase comunică cu cele endocrine și acestea informează întregul organism, inclusiv sistemul imun, despre ce se întâmplă și ce este de făcut. Apoi creierul poate transmite mesaje pe două canale. Calea rapidă este prin intermediul nervilor, iar cea mai înceată, dar mai cuprinzătoare, este prin hormonii care circulă pe șoselele sângelui. Hans Seye a arătat că printr-un stres puternic, sistemul nervos, printr-o secreție mai mare de cortizon din glandele suprarenale, poate face ca timusul, splina și ganglionii limfatici, componente foarte importante ale sistemului imun, să-și diminue volumul și să-și reducă activitatea, ceea ce poate fi fatal. Chiar și partea cea mai superioară a creierului, scoarța cerebrală, poate avea un efect imunologic apreciabil. Cercetări pe animale au arătat că scoarța cerebrală a hemisferei stângi stimulează sistemul imun, pe când cortexul emisferei drepte îl inhibă. Examinarea studenților care stăteau în fața unor examene foarte grele și decisive a arătat o scădere a unei substanțe de apărare numită imunoglobulina A. Stresul psihologic a fost asociat cu o rată mai mare de infecții la oameni cărora li s-a administrat virusul gripei. Hormonul de creștere, care răspunde nu numai de creșterea, ci și de repararea țesuturilor, ajută și în procesele de apărare. O modalitate de acțiune este prin creșterea transportului de aminoacizi către celule. Hormonul de creștere e un stimulator al imunității. Ajută timusul, limfocitele T, celulele natural killer, adică ucigașii naturale, și conlucrează la răspunsul de anticorpi. Hormonul de creștere poate determina macrofagele și neutrofilele să producă una din armele lor chimice, superoxidul. Și ce putem face pentru a ajuta sistemul imun? Grăsimile, fumatul și alcoolul deprimă sistemul imun. Totul ține de hotărârea noastră cum să ne alimentăm și ce să folosim pentru viața de toate zilele. Putem mări la maximum acțiunea hormonului de creștere și prin felul cum trăim. În primul rând, culcarea de vreme și somnul regulat și profund. Nivelul hormonului de creștere e cel mai ridicat între orele 22 și 24, secreția lui fiind favorizată de un nivel mai scăzut al glicemiei. Din acest motiv, mesele înainte de culcare trebuie evitate, deoarece ele cresc glicemia. În ultimii ani, s-a studiat influența grăsimilor din alimentație asupra sistemului imun. Se știe că acizii grași polinesaturați, în special acidul linolic, cu două duble legături, contribuie la funcționarea optimă a sistemului imun, dar există o graniță, o cantitate care n-a trebuit depășită. Cel puțin în Statele Unite, în ultimele decenii a avut loc o campanie împotriva bolilor cardiovasculare, în special împotriva aterosclerozei, cu creșterea enormă a consumului de grăsimi polinesaturate, care se găsesc, de exemplu, în uleiul de floarea soarelui. Creșterea consumului de ulei de floarea soarelui, ca atare sau sub formă de margarină, a dus la o serie de probleme imprevizibile. Cantitățile mari de grăsimi, în special polinesaturate, acționează în mod negativ asupra sistemului imun, împiedicând sau tulburând capacitatea lui de a distruge tumorile maligne, microorganismele care produc infecții și antigenele dependente sau independente de timus. Răspunsurile imune sunt favorizate sau inhibate în funcție de concentrația și cantitatea grăsimilor nesaturate. S-a observat că la șobolani, alimentația bogată în grăsimi scade rezistența împotriva malariei și a tuberculozei, după cum la găini scade rezistența împotriva bolilor infecțioase ale căilor respiratorii. Aceleași rezultate survin și la oameni. Copiii obezi prezintă mult mai multe infecții ale căilor respiratorii inferioare decât cei cu greutate normală. La o treime dintre copiii și adulții hiperponderali s-a găsit o tulburare a răspunsului imun celular. Se știe că o subpopulație de limfocite T numite natural killer, adică ucigașe naturale, are o activitate specifică în distrugerea celulelor tumorale înainte ca acestea să se înmulțească. Recent s-a descoperit că alimentația bogată în grăsimi polinesaturate, de exemplu acid linolic, are o influență negativă asupra acestor celule ucigașe naturale, în sensul că scade capacitatea lor de a depista și distruge celulele canceroase. Reducerea cantității grăsimilor polinesaturate în alimentație, inclusiv acizilor grași esențiali, linolic și linoleic, are o apreciabilă acțiune anticancerigenă. Alimentația cu produse cerealiere, păstăioase, semințe și nuci furnizează un amestec ideal al tuturor acizilor grași și o cantitate optimă de grăsim în general, care este necesară pentru asigurarea unei funcții bune a sistemului imun. Pe scurt, acizii grași esențiali influențează răspunsurile imune, proliferarea celulară, invadarea tisulară și răspândirea metastatică, ca și fluiditatea membranelor celulare, care poate afecta receptorii de la suprafața celulelor. De asemenea, acizii grași polinesaturați din membranele celulare pot crește riscul cancerului de sân prin creșterea formării de radicali liberi și pot leza acidul dezoxiribonucleic și să favorizeze dezvoltarea tumorală. Din cele spuse, poate că ascultătorii au înțeles de ce consumul de ulei de floarea soarelui nu este de recomandat. În sfârșit, exercițiul fizic moderat și regulat ajută de asemenea sistemul imun. Iar o conștiință curată și liniștită este o binecuvântare pentru întregul organism.